Я думаю, что одна з ускосных мэтаў так званой реформы гэта послабить еще более наставницкую солидарность, потому что калі запахне скорочениями, то бесспрэчна гэта не спрыяе солидарности, тебе звольнили, я застався. У гэтым сэнсе роля наставніцтва у грамадстве, аўтарытэт наставніцтва знаходзіцца пад далейшай пагрозай. Зніжаецца павага да наставніка як чалавека, які нясе не толькі веды, але і каштоўнасці, і які мае пэўны сацыяльны статус.
Дзякую, гэта быў Вінцук Вячорка.
Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удела наставница истории и всесветной мастацкой культуры Тальковской средней школы Пуховицкого района Наталья Ильинич и наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка. Вел передачу Сергей Навумчик.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння Сергей Дубавец чытае фрагмент з аповесці Васіля Быкова «Аблава».
Імя Васіля Быкова асацыюецца для мяне з вершамі, з паэзіяй, бо найвышэйшая проза – гэта і ёсць паэзія. Нездарма Хведар Дастаеўскі падкрэсліваў, што ён паэт. Шукаючы месца Быкова ў айчыннай культуры, беларусы смела могуць казаць, што Быков – гэта наш Дастаеўскі. Перад усім Быков – лірык. Паводле знешніх прыкметаў ягонай творчасці, яго залучаюць альбо ў ваенныя пісьменнікі, альбо ў экзістэнцыялісты ці псіхааналітыкі, альбо ў суворыя ідэолагі нацыянальнага адраджэння, але душою Быкаў ва ўсіх гэтых строях лірык. Якраз гэта робіць яго найвялікшым пісьменнікам сучаснасці. Сёння я прачытаю апошнія эпізоды аповесці «Аблава». Гэтая аповесць магла б стаць візытоўкай усёй творчасці Васіля Быкова. Роўба, стой! Ну вось, нарэшце. За ўвесь час недарэчных сваіх уцёкаў Хведар чакаў гэтага вокрыку ў дзень і ўначы, і ўсё роўна цяпер ён прагучаў знянацку, і страшна. Хведар не адразу азірнуўся. Там ззаду, між елак, ужо мільгацелі цёмныя постаці сваіх ці чырванаармейцаў ён не разгледзеў нават. Галоўнае ён сцяміў, яго убачылі. Але ўжо і бегчы рабілася неяк, мабыць, ягоны маршрут канчаўся. Неверагодна дзівосны маршрут праз тысячу вёрст да роднай зямлі. Аднак жа няласкава яна сустрэла яго, родная яго зямелька. Ну ды бог з ёй, чаго было чакаць лепшага? Такі яго лёс, пракляты лёс, які наканаваў яму ў такі час нарадзіцца селянінам. Скончыўся змрочны ельнік, і за кустоўем лазняку ўшчыналася дрыгвяністая імшарына. Не спыняючыся бегма, ён сунуўся туды. Мяккі таўшчэзны пласт моху зазыбаўся пад нагамі. Пасля ногі правальваліся да каленяў у чорную хлюбкую гразь. Наперадзе трымцела на ветры клоччы асакі, аеру, буялі ад берага лазняковыя купіны, і між імі блішчэлі чорныя вокны прадонняў. Там ўшчыналася багавізна. Ён, аднак, не спыняўся. З роспачным намаганнем, выдзіраючы з твані свае пасталы, дабрыў да лазняку і пралез між кустоўя. Тут ужо брыў да пояса ў багне, рассоўваючы целам раску, упарта лез усё далей, пакуль ногі мелі нейкае апірышча ў тваністым, перавітым карэннем доле. Хутка, аднак, дол знік пад нагамі, знянацку Хведар шуснуў з галавой у густую багністую прорву, аднак усё ж вынырнуў, каб не захлынуцца, канчаткова ўхапіўся аднаруч за нейкі слізкі корань з суседняй купіны. Увесь ён быў у багне, толькі галава яшчэ вытыркалася над паверхняю. Ззаду на твердым беразе за імшарынай гучала галасістая гамана, брахаў сабака, мабыць, там сышліся загоншчыкі. У твані ён, глядзі, куды сунуўся, вылезе, нідзе дзенецца кулацкая морда. Ну, ўжо не вылезу, з панылай злосцю сказаў ён сабе ў думках, гайдаючы целам застаялую раску на твані. Ад сцюжы ў вадзе дубянелі рукі, асабліва ногі, але, мабыць, доўга трываць тут не прыйдзецца, усё ўжо канчалася. Трошкі, аднак, не хапала рашучасці, варта было выпусціць з рук той корань ад купіны, як ён бы адразу пайшоў у бездань. «Роўба, вылазь! Вылазь па-добраму, а то!» Яны там крычалі, а ён ужо мала і слухаў. Усё роўна вылезці адсюль ён не мог, ды не надта і хацеў. Недзе зблізку за лазняком пачулася. «Штось не відаць тут, ды там, след ва ў дрыгве!» Хведар трохі пасунуўся ў твані, гайдануўшы раску, павярнуў за купінай галаву. Дзве постаці ў асацэ, высока ставячы ногі, памалу прабіраліся да яго прадоння. «Далей не сунешся! Давай, давай, яшчэ можна!» Пачулася трохі збоку, і ад тых слоў у Хведара разам заняло дыханне. Ён пазнаў гэты голас, ён бы пазнаў яго і на тым свеце. «Бедны Міколка», раптам падумаў Хведар, і яму во лезці сюды, мусіць, аднак, не ад салодкай жызні. Можа, ён хоць перад канцом згледзець сына. «Бедны Міколка, што ён перажывае цяпер? Пэўна, што не па сваёй волі, ён змушаны. Можа, яму загадалі, які вышэйшы начальнік? Бо, мабыць жа, ёсць і над ім начальнік, і паслалі яго лавіць у лесе бацьку, якога ён выракся. Калі выракся, дык, мабыць, можна і лавіць, але калі такое магчыма, тады як жа жыць? Ляшчок, вонь туды пырні!» Гэта таксама Міколка, аднекуль здаля цвёрдым начальніцкім голасам, якога не ведаў Хведар. Той голас ён набыў ужо без бацькі. Шчаслівая яго маці, што не бачыць таго і не чуе. Тым часам у суседнім лазовым кусце зашархацела, і канец тонкай палкі наскрозь прапароў лісцвяны гушчар. Цяпер настала чарга ягонай купіны. Але, мабыць, яны не паспеюць, усё ж ён іх апярэдзіць. Хведар інстынктыўна хлябнуў болей паветра на астатні раз і выпусціў з рук вузлаваты корань. Цяжкія ногі ў нязносных сырамятных пасталах адразу памкнулі яго ў глыб багны. Ён захліпнуўся. Знутры балюча ўдарыла ў вушы, і ўсё пагасла ў вачах. Не дадзена было ціха жыць, дык хоць пашчасціла ціха памерці. Шукалі яго доўга, паролі шастамі з берага і з куп'я, ды так і не знайшлі. Багна спрадвеку ўмела хаваць свае таямніцы.
Сергей Дубавец чытаў фрагмент з аповесці Васіля Быкава «Аблава». У заўтрашнім эфіры урывак з аповесці Быкава «Знак бяды» будзе чытаць паэтка Вальжына Морт.
4 траўня ў Наваградку ў першай школе адчыніўся музей Барыса Кіта. Але самая запаветная ягоная мара – адкрыццё Беларусі нацыянальнага ўніверсітэту – так і застаецца мрояй, гаворыць Лідія Савік.
Як ён сказаў, змянілася ўлада, і я больш на Беларусь не паехаў. Калі такое стаўленне да мовы, да сваёй гісторыі, да нашай культуры, то як тут можна гэта ажыццявіць?
Гутарка Міха Сяскоблы з біёграфам Барыса Кіта Лідзіяй Савік у вольнай студыі «Хвілін праз 10». Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей у праграме «Званкі на свабоду». Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні перад здачай апошняга іспыту з Салігорскай школы нумар 4 выключылі намесніка старшыні незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Івана Шылу. Дырэктарка школы Вольга Сянькова заявіла, што цяпер у сістэме адукацыі працаваць немагчыма і звольнілася з працы.
Малайцы та ім настаўнікі, якія вырашылі звольніцца ў знак пратэсту, а тым, хто застаўся, параза і ганьба. Ім даражэй свая кар'ера, а не чалавечыя адносіны і справядлівасць. Дзякую.
Спадары наставнікі, вы павінны даваць веды, а не виконувати карні політичні закази. Що відбулося у середній школі номер 4 міста Солігорська, це обов'язково увійде у новішу історію Білорусі. І таким патріотам батьківщини, як Іван Шила, будучи я учні, будуть гноритися. Мені хотілося б, щоб ці наставники опомнилися і неоткладно попросили пробачення у цього подлітка. Таким чином зняли б з себе такий великий гріх і сором. Івацевич Станіслав.
Виключення зі школи молодофронтовця Івана Шили напередодні останнього екзамена, щоб не видати йому атестата об едукації і не дати можливості поступити у вищу навчальну установу, з'являється ганебною розправою за вольнодумство. І такий здєк називають демократією більше, ніж у Франції. Ганьба! І ще раз ганьба!
Говорить Анастасій Минуєш. Товариші лукашисти школи Солігорська, як ви могли додуматися, що виключили зі школи молодого патріота Івана Шила? Я абсолютно впевнений, що увесь мир буде крайне возмущен дійсним лукашистів Солігорської школи. Вельми шановний Іван Шила. Вас многі країни Європи будуть согласні зачислити інститут своєї країни без атестата. За батьку і маму я рад, що ви достойно сина вирішили. Держись, Іван Шила. Живе родна Білорусь.
По здоренню у Солігорську сразу резанула слух і временно исполняющий обязанности директора школы плевок коллективу. Это говорит директор, который должен об умном говорить, вечном говорить. Я хочу сказать одно. Бойтесь учителей, которые своим детям говорят одно, а другим детям совсем другое. Я воспитывался на примерах Павлика Морозова, но я, тем не менее, не стал Павлика Морозова. Ну и всем хорошо бы вспомнить Гайдара, который писал о мальчишеке-бальчише. Так вот этот, значит, молодофронтовец, он и есть мальчишки-бальчиш. И добро, коли их будет более. Дякую.
Центр виборкам Білорусі підрихтував проєкт указу президента про призначення дати парламентських виборів. Поводле старшині ЦВК Лідії Ярмошиної, у документі обозначена дата – 28 вересня. Слухачі «Свободи» приймаючи відбитися вибори і працю депутатів.
В рядах опозиції єдинства, як известно, нет. Одні ратують за бойкот предстоящих парламентських виборів, другі, напротив, намерені в них участвувати. Считаю, что если оппозиция пробойкотирует эти выборы, то в парламент опять попадут все те же послушные назначенцы-приспособленцы, которые коню, понятно, ничего изменять не будут. Поэтому оппозиция должна участвовать в выборах. Вспомним разогнанный Александром Григорьевичем Верховный Совет. Тогда оппозиция, будучи в меньшинстве, сумела, тем не менее, сделать немало.
Кому не ровно делить Бог? Депутати за 4 роки, що в палатці сидять, молодці, під себе закони творять. Добре буде, спіть і їсть, у кожного пенсія по 2 200 000. У сусіда пенсія далеко не подобна, але він каже, я вижив це добре. Він робив у колхозі, усе життя поровся у навозі, годував поросят. Йому пенсія 250. На дворі 21 век, чим довольний цей чоловік?
У протяг теми виказування наших слухачів про владу.
Приїжджав к нам у Новогрудок Ковальов. Это чиновник з Гродно. Как низко он себя показывал, как низко они себя критикуют. Приехал на прием и не может всех вопросов решать. Как это может представитель ехать и не решая всех вопросов? Задал вопрос такой, почему вы так развернули колхоз? Он сказал, а почему вам так болит душа за колхоз? Ведь колхозы разваливаются, ну и что? Ну и как это так ответить человеку, скажите? Лукашенко набирал такие кадры, которые только стараются, как я поняла, только для себя, для своих нужд.
Амаль щодня ми отримуємо телефонування, у яких слухачі говорять про свій добробит.
Борис Минск вам каже, що не потрібно казати про 5% по підвищенню цін на харчові товари. У студені сирники коштували 560 рублів, а зараз 730, а є ще 5%, кажу ласка. От і все.
В Пінск приїжджав Николай Прокопович, говорив о том, що росте у нас економіка, випускається багато продукції.